პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი კეთევან ნაცლიშვილი მუშაობს. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ასლან აბაშიძის პერიოდი გამახსენდა. დაუფიქრდი და მეხსიერებაში თვალი მის საკადრო პოლიტიკას გადავავლე. კაცი 12 წელი იყო ავტონომიის მეთაური და ნამდვილად არ მახსენდება ეპიზოდი, ასე ერთბაშად ნაზირ ვეზირ მოყვარე მეჯვარეებიანად წარმოდგენილი იყო ავტონომიის უმაღლეს თანამდებობებზე. რა დამოკიდებულება, რა მიდგომა, საერთოდ მართველობის რა ფორმაა ეს, რა ქვია ამ ყველაფერს, თუ არა ავტონომიის მიმართ სრული გულგრილობა და დაუფასებლობა? იქნებ მართლა რაიმე გამოვრჩა და ქვეყანაში კონსტიტუცია გააუქმეს, ნუ თუ ამ დაცინვას, გულგრილობას, უპატივცემულობასა და უკანონობას ბოლო არ აქვს და გაგრძელდება. მართლა სადამდე უნდა გაგრძელდეს მიდგომა? ძაღლი ყებს, ქარავანი მიდის. ეს ყველაფერი უკვე მართლა ყველა ზღვარს მიღმა და სირცხვილია. ეს სოციალურ ქსელში გოჩა მელაძის გვერდზე გამოქვეყნებული სტატუსის ფრაგმენტი. თუმცა ამჯერად აღარ იძებნება, არც გოჩა მელაძე პასუხობს ჩვენი ტელეფონის ზარებს. ეს ის გოჩა მელაძეა, რომელსაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე თორნიკე რიჟვაძის დანიშნვის შემდეგ დაახლოებით იმ გზის გავლა მოუხდა, რაც გუშინ ბათუმის უკვე ყოფილმა მერმა ლაშა კომახიძემ გაიარა. შვებულება, ვიცემერის პოსტზე ხულოს პოლიციის უფროსის დანიშნვა და საკუთარი განცხადების საფუძველზე თანამდებობის დატოვება. მაშინ გოჩა მელაძეს არ ეყო სითამამე ზუსტი მიზეზი ეთქვა, რატომ დატოვა პოსტი. ლაშა კომახიძემ კი მართველ პარტიას თავსატეხი ნამდვილად დაუტოვა და საზოგადოებას ეჭვი, რომ ის არ იყო დამოუკიდებელი თანამდებობიდან წასვლის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების დროს. ეს ეჭვი მისმა სიტყვებმა გააძლიერა. ჩემს მხრიდან ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, იქნებოდა დამაზიანებელი ქალაქისთვის, მოქალაქეებისათვის და იმ მნიშვნელოვანი პროექტებისთვის, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. რასა და რა შორის მოხდა არჩეულ მერს გადაწყვეტილების მიღება და რა გახდა ლაშა კომახიძის თანამდებობა დებობიდან წასვლის რეალური მიზეზი? შეეწირა თუ არ არჩეული მერის პოსტი მოახლოებულ არჩევნებს? რატომ არ დაუტოვა ლაშა კომახიძემ ბათუმელებს არჩევანის საშუალება ყოველდად პირდაპირი წესით არჩეული მერი და აზიანებს თუ არა თვითმართველობის იდეას ვადაზე ადრე მერების თანამდებობიდან წასვლა? რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ეთერში ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მოვიწვიეთ თავად ლაშა კომახიძე ბათუმის ყოფილი მერი, თუმცა მან უარი თქვა სატელევიზიო ეთერებში და გადაცემებში მონაწილეობაზე. ჩვენი სტუმრები კი სტუდიაში არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე და ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გენო თებიძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. პირდაპირ ეთერში ბათუმის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ნატალია ზოიძე, ბათუმის მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა და ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი ლაშვილი ჩაგვერთვებიან. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწიეთ სტუდიაში და მონაწილეობთ გადაცემაში. პირველ კითხვას, ბატონო გიორგი, თქვენ დაგისვამთ, როგორ გაიგეთ განმარტებები, რომლებიც ლაშა კომახიძის წასვლის შემდეგ მოყვა მართველი პარტიიდან? თქვენთვის თუ იყო ის არგუმენტები დამაჯერებელი, რაც ითქვა არჩეული მერის თანამდებობიდან წასვლასთან დაკავშირებით?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ლაშა კომახიძის წასვლა იყო ძალიან ცუდი საქციელი, რაც მან ჩაიდინა, თუმცა არანაკლებ ცუდი იყო ის კომენტარები, რაც მე უმაღლესი საბჭოს წევრების მხრიდან მოვისმინე მისი გადადგომის შეფასებისას. თუ არსდები ბაციკაძე ამბობდა, რომ რაღაცა მოკეთ პასუხისმგებლობის ნაკლებობა აქ მერსო. თუ არსდები ჭეიშვილი ამბობდა, რომ რაღაცა რა მოხდა, მერი წავიდა, სხვები გააგრძელებინო. ბატონი კარენაძე როგორც მახსოვს ამბობდა, რომ როგორც ჩანს თავის შესაძლებლობები ამოწურავ, ანუ წასულკაძე წიხლის მიყოლების ამბავი გამოვიდა, ძალიან ცუდად ჩანდა მოკლედ ეს. თუ ვინმეს აქვს სასაყვედურო, პირველ რიგში ბუნებრივია აქ ბათუმელებს, ამ ქალაქში მაცხოვრებელ ადამიანებს, რა ვიცი, არასამთავრობო სექტორს, პოლიტიკურ ოპოზიციას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ლაშა კომახიძემ გარდა იმისა, რომ რავის თავის მერობის დროს ალბათ რაღაცა გამორჩეული ვერაფერი დაუტოვა ამ ქალაქს, თავისი წასვლით დაუტოვა ძალიან ცუდი პრაქტიკა. ჩვენს თანაქალაქელებს უთხრა, რომ ამ ქალაქში ყველაფერს ყვიტავს ერთი კაცი ბიზინე ივანიშვილიო და როგორც ის გვეტყვის, ისე მოიქცევითო და არჩევანის უფლება წაგვართვა ყველა ჩვენთანგანს. ის რა ხა გოჩამელაძე ამას საუბრობს, ხო რა ვიცი, ალბათ ჯობს გვიამიდრე არაზოს, თუმცა ზუსტად ისევე მოუწია გოჩამელაძესაც თანამდებობის დატოვება, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში რაღაც არჩევნები რაღაცა პერიოდის მერე მაინც გამართა და ლაშა კომახიძე კიდე ისე მოიქცა, რომ ვერც წელს 31 ოქტომბერს, ვერც მომავალ წელს გაზაფხულზე სამცხორო წელიწად ნახევარმზგავლობაში არ გვეყოლება არჩეული მერე და გვეყოლება ადამიანი, რომელიც დაგვინიშნა სუსმა, რა ვიცი, თორნიკერი
როდესაც. ეს იყო ლაშა კომახიძის თქვენი აზრით არჩევანი, რომ ქალაქს აღარ ყოლოდა არჩეული მერი თქვენი აზრით?
არა, რა თქმა უნდა, არა. ეს არისო ალბათ ლაშა კომახიძის არჩევანი. ეს იყო გადაწყვეტილება მიღებული ქართული ოცნების ოფისში იმ ადამიანების მიერ, ვისაც ბათუმი მხოლოდ ახსოვთ მაშინ, როცა არის არჩევნები, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ ქართული ოცნებისთვის თქმების მიღება. ეს ინტერესი იყო ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში და პირველ რიგში ბუნებრივია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ხოლო ამას დაემატა თორნიკე რიჟვაძის დიდი სურვილი, რომ აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში ყოლოდა თავისი გავლენის ქვეშ მყოფი ადამიანები. გოჩამელაძე პირველი იყო, დიდი ხანია ჰქონდა ესე ვთქვა კვილი ჯასუბილი ლაშა კომახიძეზე და როცა ეს სუსისა და რიჟვაძის ინტერესები ერთმანეთს დაემთხვა, ეხა გადაწყვიტეს, რომ გაუშვენ რიჟვაძე, ყველაფერი ცუდი რაც ამ ქალაქში ბოლო წლებში ხდებოდა, ხელი შეახოცონ ახლა მას და თქვან, რომ აი ეს რაღაცა კორუფციული ამბები ქუჩა რო არ კეთდებოდა და გვიანებით კეთდებოდა და ამ შემდეგ არის ლაშა კომახიძის ბრალი.
ბატონო გენო, აი თქვენთვის თქვენ როგორ ხსნით რა გახდა ბათუმის მერის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი და თქვენთვის ყოფილი მერის არგუმენტები რამდენად იყო დამაჯერებელი? და რა თქვა ლაშა კომახიძემ? აი თქვენ როგორ გაიგეთ მისი ნათქვა? წასვლასთან დაკავშირებით როდესაც საუბრობდა.
დავიწყოთ თავიდან, რომ როგორც ბათუმელი და გუშინ ესე იგი თითქმის მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა სოციალური ქსელიდან, ისეც ტელევიზიით ყებულობდით სხვადასხვა ინფორმაციას, ვაკვირდებოდით ხალხის რეაქციას და ფაქტორად აბსოლუტურად რეაქცია არის სამხრივად ერთი, ასე ვთქვათ, ხაზზე, რომ ადამიანმა თავისი უფლებამოსილება ისე დატოვა, რომ იმ ადამიანებს, რომლებმაც თავის დროზე გამოუცხადენ
საკმაოდ მაღალი ლეგიტიმაციით
და გამოუცხადენ დოლარი ადგა და უთხრა, ერთვენიერ დღეს გამოვიდა და იცი რა, მე გავბრაზდი რიჟვაძეზე, რაღაცა ვერ გავიყავით და დიდი ბოდიში კარგად ბრძანდებოდეთ და
ჩვენ არ მოგვისმენია თუ ვისე გაბრაზდა. ფიქრით ასეთ კონფლიქტს გამორიცხავდა ის.
ამას პირდაპირ ახლა პირდაპირ ღია თანამდებობა მსგავს განცხადებას არ გააკეთებდა ლაშა კომახიძე, თუმცა აბსოლუტურად ბათუმში ცხოვრობთ, ქალაქი პატარა არის და აბსოლუტურად ყველანი ხვდებით თუ რამდენად მძიმე სიტუაცია იყო რიჟვაძესა და თვითონ კომახიძეს შორის.
თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ტიპის ურთიერთობა ჰქონდათ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს და ქალაქის მერ შორის? რა ატომ იყო დაძაბულობა? თვითონ
მოდი მაგათი ურთიერთობები იმდენად არ მაღელებს, აი საერთოდ არ მაღელებს მაგათი ურთიერთობები, ღმერთმა ხელი მოუმართოთ. მე თვითონ ფაქტთან დაკავშირებით,
მაგრამ ფიქრობთ რომ სწორედ ამ ურთიერთობებმა განაპირობა
ელემენტარულად რამოდენიმე ფაქტთან დაკავშირებით შირებით, ჩემი აზრი გამოხატო, ძირითადად მაინც მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ ქართული ოცნება არის გუნდი, რომელიც მოვიდა და რომელსაც აქვს სერიოზული საკადრო შიმშილი. ამ ადამიანების ის დიდი ნაწილი, რომლებიც მოვიდნენ, დავისვენოთ ერმაკოვი, რომელიც ზის ციხეში, გავისვენოთ აი ეს აქვეა კომახიძე, რომელიც ელემენტარულად ერთჩვენიერ დღეს მოკიდენ ხელი და გააგდნენ ფაქტიურად მერიიდან და გამოვიდა ადამიანი. თუ ეს რაღაცნაირად შეთანხმებული იყო ელემენტარულად მათ, ასე ვთქვათ, დადგენილი მასში, რა ქვია, წინაპირობაში რომ გამოდიან და ერთ მასში რომ მადლობას უხდიან ბატონ ბიზინა ივანიშვილს და მე და თვითონ ჩვენ გუნჩი ურჩებით ასეთი მსგავსი განცხადება არ მოგვისმენია კომახიძისგან, გამოდის რომ ის არამარტო რიჟვაძეზე, არამედ მთლიანად ქართულ ოცნებაზე არის განაწყენებული. Ну, ეს საერთოდ არ მადარდებს. მე ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, ну, წაღა ნაგერ ახსენა მელაძე, მელაძეს გაურკვეველ ვითარებაში გაუშვენ ეს ადამიანი. მე ვიცი, რომ ადამიანებს ნიშნავენ და ათავისუფლებენ რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეცდომების, გადაცდომების, ან და შეუსრულებელი საქმიანობის გამო. Ну, გასაგები არის, რომ შეიძლება ადამიანი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, ახლა კომახიძეს ნამდვილად არემჩნევა, ახლა და მე ჯანმრთელობასთან რაღაც იგი კონდეს, რა ქვია, პრობლემები კონდეს. აბსოლუტურად ჯანმრთელად
ჩვენ არ ვიცით მიზეზი ოფიციალურ დოკუმენტში რა წერია, რის გამო.
ჩვენ კი ვიცით,
ხო, ბოდიშ და აი ბოდიშ დავასრულე, აი კომახიძესთან მიმართებაში არა კონკრეტულად იმაზე ვარ გაბრაზებული, რომ ადამიანს აი თავიდან ბოლომდე დაუდგა ქალაქი ელემენტარულად რა, აი ყველა ბათუმელისთვის დარწმუნებული ვარ, გიორგისთვის, ჩემთვის, თქვენთვის და აბსოლუტურად ნახევარ ქალაქისთვის, აი ამ ხელა მნიშვნელოვან რაღაცას მოგანდობენ, ქალაქი მოგანდობს და თუ გიყვარს ქალაქი, შენი ქალაქი და მით უმეტეს აი ამ ქალაქში აი ამ ქალაქში ცხოვრობ და ელემენტარულად გამოდის რომ აი არ გაინტერესებს ამ ადამიანების აზრი, გამიგე? როდესაც შენ არაპირიქით უნდა იზრუნო ამ ქალაქში, უნდა გამოხვიდოდე, უნდა ზრუნავდე, უნდა აკეთებდე, უნდა აშენებდე, რაღაცას უნდა ვიფნიდე და ადამიანს, რომელსაც ქონდა თავიდან ბოლომდე ლეგიტიმაცია, ამაზე მეტი ლეგიტიმაცია რა გინდა? ვინ არის ამ შემთხვევაში თორნიკე რიჟვაძე და იმის იქით, როდესაც გაქვს შენ თავიდან ბოლომდე ყველანაირი წინაპირობა, რომ აკეთო და გააკეთო იმ ხალხის დავალება, რომლებმაც მოგანდნენ რაღაცა საგნის გაკეთება.
ჩვენ ვცდილობთ საკრებულოს წევრს ქართული ოცნებიდან ნატალია ზოიძეს დავკავშირდეთ, თუმცა მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ ტელეფონი გათიშული აქვს.
ძალიან კარგი.
გადაცემის დაწყებამდე ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ გადაცემაში კომპეტენტურ პასუხში ქაბატონი ნატალია მიიღებდა მონაწილეობას დროის
კონლობის
გამო, ამ მიზეზით უარი თქვა კომპეტენტურ პასუხში ჩართვაზე ბათუმის საკრებულოს ხელმძღვანელმა სულიკოთებიძემ. ასევე შევთავაზეთ ჩვენ უმრავლესობიდან სხვა წევრებსაც მიიღოთ მონაწილეობა, თუმცა ქალბატონი ნატალია იყო თანახმა, რომ ჩართულიყო გადაცემაში და ამ დროისთვის მას ტელეფონი აქვს გათიშული. როგორც ჩანს, ქართული ოცნების წევრები მაინც ამ თემაზე კომენტარისგან თავს იკავებენ. მე მინდა დაგისვათ შემდეგი კითხვა. თუ კი ლაშა კომახიძის მერობის პერიოდს გავიხსენებთ, ფაქტობრივად ის წინააღმდეგობას არ უწევდა იმ პროექტებს, რომელიც ხორციელდებოდა ქალაქში, რაც საზოგადოების ნაწილის აღშფოთებას იწოდა და შეიძლება ითქვას, რომ ის იყო კარგი შემსრულებელი. აქედან გამომდინარე, წინააღმდეგობაში პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებთან, ანუ ხელმძღვანელ გუნდთან, ის უნდა ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, ალიანსში, რატომ არ აღმოჩნდა მისი როგორც მორჩილი მერის ამ სტატუსს თუ გამოვიყენებთ მის მართლობასთან დაკავშირებით მუშაობა ქალაქ ბათუმში? რა შეიძლებოდა გამხდარიყო მიზეზი ამ დაპირისპირების, რომელზეც თქვენ საუბრობთ ბათუმის მერსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შორის?
მე
ორივეს მინდა კითხოთ ეს ბატონო გიო.
მანამ სანამ ამას უპასუხებ, მინდა ერთი ამბავი თქვათ, რომ ისე კომახიძემ გადადგომის დროს თქვა, რომ მისი გადაწყვეტილება იყო შეთანხმებული გუნდთან, მაგრამ ყველა საინტერესო ამბავი ვიცით რა არის, დღეს ამიტომაც არ გამიკვირდა, რომ ქალბატონი ნატალია არ ჩაერთო თქვენ ეთერში, ამიტომაც არ გამიკვირდა, რომ სულიკოთებიძემ ვარი თქვა თქვენს ეთერში მონაწილეობის მიღებაზე. ერთიც და მეორეც მთელი წინადღეების განმავლობაში დაბეჯითებით იძახდნენ, რომ ოპოზიცია და მედია იტყუებოდა, როცა ამბობდა, რომ ლაშა კომახიძეს
ტოვებს თანამდებობას.
მინდა რომ კარგად გავიგოთ, რასთან გვაქვს საქმე. მუნიციპალიტეტი თვითმმართველობა შედგება არჩეული მერისა და არჩეული საკრებულოსაგან. ერთი გუნდი მუნიციპალიტეტში არის მერი და საკრებულო, ხო? როცა საკრებულოს თავმჯდომარე და ქალბატონი ნატალია ამ შემთხვევაში არის უმრავლესობის ლიდერი, ხო, როგორც მახსოვს. როცა საკრებულოს თავმჯდომარე და უმრავლესობის ლიდერი არ არის საქმის კურსში. უფრო მეტის, ისინი ძახიან, რომ სიცრუეა, ფეიკ ნიუსია, ტყუილია, კომახიძის გადადგომა.
თუმცა შემდგომ დაადასტურა ბატონმა სულიკომ, რომ კონსულტაციები ამ თემაზე მიმდინარეობდა.
არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა არც ნატალიას და არც სულიკოს და არანაირი გუნდი თვითმმართველობაში არ არსებობს. იმას, რასაც ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ვიღაცა გუნდთან ერთად გადიოდა, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი უფლება არ აქვთ ჩაერიონ თვითმმართველობის საქმეებში. ვინ ეკითხება თორნიკე რიჟვაძეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს, წავიდეს თავის საქმეებს და მიხედოს ერევა თვითმმართველობის საქმეებში. ვინ ეკითხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს თვითმმართველობის საქმეებში არევას, განა პრობლემები დაილია უსაფრთხოების მიმართულებით ჩვენ ქვეყანაში. ხო, ყველა ხედავთ რა მდგომარეობაში ვარ, თუმცა სუსი ამ დროს იცლის არჩევნებისთვის, კიდე ერთხელ მეორებ, და ამ არჩევნების ამბავში ხედავს, რომ ვიღაცებს უნდა შეახოცოს ხელი. ეხა თუ გინდა რომ ხვალ ქალაქში შეხვედრა ჩაატაროს ზოგადად ქართულმა ოცნებამ, ვიღაც ადამიანი უნდა ნახოს, ვიზეც სიტყვის, რომ აი რაღაც საქმე რო არ გაკეთდა და არის ამ ადამიანის ბრალი. აი აქ აღმოჩნდა ლაშა კომახიძე. ჯერ სასწაული განცხადება გააკეთა ბატონ ლაშამ, რომელმაც თქვა, რომ მისი დარჩენა ქალაქისთვის იქნებოდა საზიანო.
აი ამ განცხადებით რა თქვა ლაშა კომახიძე? თქვენ როგორ გაიგეთ ბატონო?
მე ვერც სიმართლე გითხრათ, მე ვერ ვნახე ადამიანი, ვერც მედიის წარმომადგენელი, ვერც რიგითი მოქალაქე, ვერც რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, ვინც მიხვდებოდა რა უნდოდა საერთოდ ლაშა კომახიძეს და რა თქვა საერთოდ მან ბრიფინგზე. მან თქვა არაფერი, არაფერი არ უთქვია. რატო წავიდა, სად წავიდა, ვინ აიძულა, ან არ აიძულა, აი საერთოდ რა უნდოდა ვერ გავიგეთ. არა და ამას მართლა გულდაწყვეტით საუბრობ, მე მიმაჩნდა რომ ამ ფორმაციის აჭარის ფავრობაში, ესე რომ ვთქვა, და რეგიონალურ ლიდერებს შორის ქართული ოცნებისა, ყველაზე კარგი ადამიანი, ესე რომ ვთქვა, და ყველაზე კომპეტენტური შედარებითია ბუნებრივია ყველაფერი, მაგალითად თორნიკე რიჟვაძეზე ბევრად კომპეტენტურ ადამიანად მიმაჩნდა ლაშა კომახიძე. მე პატივს ვცემდი მას, თუნდაც იმის გამო, რომ სიძულვილზე ინთ არ საუბრობდა, ესეც ხო ხვდებით, რა მხოლოდ დასაფასებელი ამბავია უკვე, როცა ხელისუფლება სიძულვილზე ინთ არ გელაპარაკება. ამიტომ ჩემში მაგალითად ლაშა კომახიძის წასვლამ და ამ ფორმით წასვლამ გამოიწვია მათ შორის ძალიან დიდი იმედგაცრუება. რაც შეეხება იმ იმას, რომ კომახიძემ ყველაფერზე მოაწერა ხელი და რატო იყო არაკომფორტური თავრობისთვის, კი, რა თქმა უნდა, მოაწერა ხელი, თუმცა მას ჰქონდა წინააღმდეგობები, როგორც მე ვიცი, იგივე რივიერას პროექტთან დაკავშირებით. ის არაპირებდა, მოკლედ, არ იყო უბრალოდ ეს.
თავიდან განცხადებული პოზიცია ლაშა კომახიძის ყველა მიცის და ყველას გვახსოვს, რომ ეს საზოგადოების კონსენსუსის შედეგი იქნება.
ეგრე იყო, თუმცა შემდეგ სხვადასხვა მეთოდებით ბიძინა ივანიშვილმა ამ შემთხვევაში ნოვიცოდეთ, რომ რივიერა არის პროექტი, სადაც ვერც რიჟვაძე წყვეტავს ვერაფერს და ვერც ვერავინ სხვა, ეს არის პირადად ბიძინა ივანიშვილის თვის საინტერესო პროექტი. ბიძინა ივანიშვილმა აიძულა, მათ შორის აღარ მალავენ ხო ამას ზურა პატარაძის პირადად ჩამოყვანით და რაღაცა მიშვებით ლაშა კომახიძესთან, რომ აიძულა ხელი მოეწერა ამ პროექტისთვის. ხო, ამ ყველაფერს ხელს კი აწერდა, მაგრამ უკვე რაღაცა არჩევნების წინ დადგა დრო, როცა რა ახალი მერი არ მოაწერს ყველა ამ პროექტს ხელს, ვინმეს გონია, ან ახალი მერი გააპროტესტებს საერთოდ რამეს. რასაც ეტყვის ბიძინა ივანიშვილი, რიჟვაძის პირით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირით, გააკეთებს, რა თქმა უნდა, და მოუწერს ყველაფერზე ხელს. ასე რომ არაფერი დაუკარგავს ქართულოსნებას ამ ამბავით, ამის თქმა მინდოდა და ისევე ყველა მორჩილი მერი.
ბატონო გენო, თუ კი ხელისუფლება ერთის მხრივ საუბრობს იმის შესახებ, რომ დეცენტრალიზაცია, ძლიერი თვითმმართველობები არის მნიშვნელოვანი და ამ ტიპის გადაწყვეტილებით, რაც ლაშა კომახიძის მხრიდან იქნა მიღებული, ანუ გულისხმობ ბათუმელებს წაერთვა უკვე შანსი, რომ ყავდეთ არჩეული მერი. რაზე წავიდა ხელისუფლება თქვენი შეფასებით?
ვაზე წავიდა და ვაბანკზე. ხელისუფლებას არაწყობდა ლაშა კომახიძე. ხელისუფლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს არჩევნები რაღაცნაირად გადააგოროს. იცის, რომ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დგას დღეს ქართული ოცნება. იცის, რომ 20-20-ის არჩევნები სერიოზული პრობლემატური იქნება თავად არამარტო რეგიონისთვის, არამედ ქალაქისთვის. იცით, რომ თბილისი და ეს დიდ ქალაქებში სერიოზული ბრძოლა გამართება, რა თქმა უნდა, საარჩევნო ბრძოლას გულისხმობ. აი ამ საპარლამენტო და მით უმეტეს ჩვენ უმაღლეს საბჭოს ორი მაგის არა გვაქვს არჩევნები გვაქვს და აქედან გამომდინარე დაიწყენ უკვე ასე ვთქვათ მერიისა და სახელმწიფო სტრუქტურების თავიდან ბოლომდე კონტროლზე აყვანა. Ну, ყველამ ვიცით, ვინც არის ეს ჩიქოვანი ადამიანი, რომელიც 2013 წლამდე სუში მუშაობდა კაკებეში, ну, კაკებეშნიკი ალბათ, რა ვიცი მე რა, უშიშროების თანამშრომელი არის. ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად მოიყვანენ იმის გამო, რომ რაღაც სადამსჯელო ღონისძიებები გაატაროს და აი ხელში აიყვანოს თელი მერი, აიპები და არ მოიცეს ადამიანებს. მე რა ახლა ჩვენ იმისთვის გვინდა და იმისთვის მოხდა აბსოლუტურად, თუნდაც ის რევოლუცია, თუნდაც ეს დემოკრატიული პროცესები, გადაცემა თავიდან ბოლომდე არჩევნების გზით, აი ხელისუფლების აბსოლუტურად ყველა იმიტომ მივდივართ ამ გზით, რომ რაღაცნაირად ვასწავლოთ, რომ საჯარო მოხელე არის აი ისეთივე. აი აბსოლუტურად ყველანი ვართ არჩევანში თავისუფალი და აბსოლუტურად ყველას უნდა მიეცეს არჩევანის გამოხატვის თავისუფლება და ამ ადამიანებმა ფაქტიურად დღეს მთლიანად ბათუმს და ბათუმის მერიის მერიას განუცხადენ, აი ჩვენ მოიყვანეთ ადამიანი, ჯერ ერთი ახლა კიცით ახლა რა თვითონ 15-მდე რომ მოეწერა, აი ამაზე არის ძირითადი აქცენტი გადატანილი გამიგე, ნუ ახლა მე მეთანხმები ახლა რა ქვია გიორგის, რომ ლაშა კომახიძეს რა ნამდვილად არ უკადრებია საზოგადოებისთვის, აღლიყებს ქარავანი მიდის, ან მსგავსი ეტიპეტე, აი იგი რა ქვია რაღაც ისეთი ანგელოზები, ფრთიანი ანგელოზები თუ რაღაც მოაქვს, რომ შეურაცხყოფას აყენებს თავის მოქალაქეებს გამიგე და ნუ იმისგან განსხვავებით ასეთი ლაპარაკი აგ ლაპარაკისგან თვითონ ლაშა კომახიძე შორს იყო და მე უბრალოდ რაზე მწყება გული? მწყება გული, რომ ადამიანს თუ მართლა უყვარდა ბათუმი, თუ მართლა შეტყიოდა ჩვენზე გული და ელემენტარულად თუ მართლა ცდილობდა, რომ აი ბათუმისთვის რაღაცა გაეკეთებინა, მაშინ ყოფნოდა, აი ქონოდა ის ბოლომდე ის ვაჟკაცობა და მოეწერა 15-ში. იმის მერე რო იყო, რა ქვია, ხო მოაწერა ხარაგაულის, ხო? ხარაგაულის მერმა რა 15. აი იმან უთხრენ თუ არა, რა იგიც მაგ სიტუაციაში იყო. აი უთხრენ თუ არა გათავისუფლებული ხარო და მერე მოაწერეო ხელიო, იმან ადგა და პირდაპირ მოაწერა. იქ რა თქმა უნდა უკვე
აი თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო მოლაპარაკების შედეგი, რომ 15-მდე გაიწელა ეს პროცესი
და საარჩევნო კოდექსში პირდაპირ წერია, რომ 15 მაისიდან 15 ივნისამდე.
ხო, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ლაშა კომახიძის მიმართ მოთხოვნაც იყო, რომ სწორედ იმ დროს მოეწერა ხელი?
რა თქმა უნდა და ესაა გამიგეთ, რომ ლაშა კომახიძე ეს გაცილებით ადრე ქონდა ესე გადაშოტილი მერიიდან წასვლა, მაგრამ უკვე აიძულენ ის, რომ დაეწერა განცხადება. შეიძლება 2-3 დღე რატო არჩანდა ლაშა კომახიძე და 16-ში რატო გამოჩნდა და რატო გააკეთა განცხადება წასვლაზე? იმიტომ რომ უკვე ეს უად ამოწურული იყო და ესე იგი ფაქტურად და ამას მიაყოლეს საერთოდ, აი ვაფშე, აი საერთოდ არაფერში, აი ჯაბა მიცემერიც.
მე კითხვა დავსვი ბატონო გენო, ჩვენ ინსტიტუციაზე ვსაუბრობ, თვითმმართველობის ინსტიტუციაზე და ხელისუფლების მუდმივად ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში სურს ძლიერი თვითმმართველობა შექმნას. ამის მთავარი პირობა იყოს, რომ პირდაპირი წესი თავირჩიეთ მერები და ამის შემდეგ უნდა გაგრძელდეს პროცესი, რომელიც გააძლიერებს ადგილობრივ თვითმმართველობას. თუმცა ამის
საპირისპირო კარტულოცნებას
და თქვენი აზრით ამჯერად არის გადამწყვეტი ამ გადაწყვეტილების დროს არჩევნები.
იმის გმამინდა, რომ ელემენტარულად კარტულოცნებას არ აინტერესებს, გამიგეთ, იმიტომ რომ აი დღევანდელ დღეს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ნომერ პირველი დავალება არის, რომ ეს არჩევნები გადააგვაროს
და
აბსოლუტურად ეს დამოკიდებულება თავიდან ბოლომდე არის ცალსახა მათ.
ჩვენ შემოგვიერთდა ბათუმის მერის მრჩეულთა საბჭოს წევრი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა. მოგესალმებით ნათია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ნათია, როგორ აფასებ ბათუმის არჩეული მერის გადაწყვეტილებას პოსტის დატოვებასთან დაკავშირებით და რა ზიანი მიადგება ასეთი ქმედებებით ადგილობრივ თვითმმართველობას თქვენი აზრით?
მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმარს, რადიოს მსმენელებს. უკვე დღეებია რაღაც ამ ფაქტის შევტრიალებს და ყველა აღნიშნავს, რომ როგორც ამომრჩეველი ვაშა კომახიძის, ასევე არა ამომრჩეველი უბრალოდ ბათუმის მაცხოვრებელი და ასევე არა მარტო ბათუმის მაცხოვრებელი, რომ ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა პირველ რიგში არჩევნების უფლებასთან მიმართებაში, ამავე დროს თვითმმართველობის ინსტიტუციასთან მიმართებაში და ამავე დროს ღია, ესე ვთქვა, დეკლარირება იმისა, რომ ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი არის ძალაუფლების შენარჩუნება, ხელისუფლების შენარჩუნება, ვინემ სახელმწიფო ინსტიტუციების გაფრთხილება, გაძლიერება და ის, ესე ვთქვა, თუნდაც დანაპირები და ის საარჩევნო დოკუმენტი, რომელიც მოვიდა ეს ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა ეს პარტია ხელისუფლებაში, ამის, ესე ვთქვათ, ამ პრინციპების ღალატი, უბრალოდ პირველ რიგში მერის არჩევნები, ასევე ვთქვათ, ძლიერი თვითმმართველობა, დეცენტრალიზაციის რეფორმა, ეს იყო ის, ესე ვთქვათ, ძირითადი საკითხები, რომელსაც ადგილობრივ მოსახლეობათა და საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ ზოგადად, ესე ვთქვათ, ვითხოვდით ჩვენ, მაგრამ სამწუხაროდ თვითმმართველობა, რომელიც სამწუხარო არის ფაქტიურად მუდმივად რეფორმების პერიოდში იმყოფება, სამწუხაროდ ეს ინსტიტუცია უფრო და უფრო სუსტდება და მხარდ მხოლოდ რაღაც პრინციპების დონეზე და ეს ცენტრალიზირება კიდე უფრო ნაკელი
ხდება. თავად არგუმენტები, როცა მოისმინეთ ლაშა კომახიძის წასვლასთან დაკავშირებით, მისი მხრიდან გაკეთებული, ქალბატონო, თქვენი აზრით, რამდენად დამოუკიდებელი იყო ყოფილი მერი ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს, თქვენი შეფასებით?
სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოისმინეთ არგუმენტები. ეს სიტყვა, რომელიც ის იყო, რომ არის იქნება, არ უნდა არის ნება დამაზ, არ უნდა იყოს დამაზარებელი ქალაქის, თქვა, მისი დარჩენა იქნებოდა დამაზარებელი ქალაქი.
ანუ სხვა ტიპის გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ეს იქნებოდა დამაზიანებელი ქალაქისთვის. როგორ გაიგეთ?
დიახ, ანუ ზუსტად, მაგრამ არ იყო არანაირი კონკრეტული პასუხი აღნიშნულთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ არგუმენტები. ჩვენ არ გვაქვს დღემდე პასუხი იმისა, თუ რატო წავიდა და რატო შეიძლება იყოს დამაზიანებელი ეს ქალაქისთვის. ამიტომ ეს არ არის ესეთი ეს გადაწყვეტილება, რომ პირდაპირ ეს არის.
ქალბატონო ნათე, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ვისზე გადის პასუხისმგებლობის ტვირთი? არჩეულ მერზე თუ ხელისუფლებაზე, როდესაც ასეთი ასე განმარტებების გარეშე ტოვებენ მერები თანამდებობებს?
თავისთავად ამ პასუხისმგებლობას ლაშა კომახიძე ვერ გაიქცევა, ამიტომ ეს მისი გადაწყვეტილება, რაღაც მან შეასრულა ყოველ შემთხვევაში ის, რაც უთხრეს, რაც მოთხოვეს და თავისთავად ეს პასუხისმგებლობა გადის ხელისუფლებაზე, როგორც რეგიონალურზე, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ აქ ორივე დონიდან ხდებოდა ზეწოლა თვითმმართველობაზე და ყოველდღე ვხედავთ, რომ თვითმმართველობა, ეს არის მათთვის სამიზნე და მით უმეტეს წინას არჩევნოდ ყოველთვის არის ეს რყევები და ყოველთვის ასუსტებენ თვითმმართველობას და ყოველთვის ხდება მათზე ზეგავლენა და გადაწყვეტლებაში ჩარევა. ამიტომ ეს არის პირველ რიგში ცენტრალური ხელისუფლების პასუხისმგებლობის ქვეშ, რომელიც ისევ ყოველ ცენტრალიზებას აკეთებს ჩვენი სახელმწიფო.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ბათუმის მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე რეჟისორს კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო, რომ იქნებ ქალბატო ნატალიასთან, ზოიძესთან შეძლოს დაკავშირება და შემოგვირთდეთ ის პირდაპირ ეთერში. მე პრინციპში იგივე კითხვას გაგიმეორებთ, ბატონო გიორგი, აი, როდესაც ხდება ესეთი გადაწყვეტილება და არჩეული მერი თანამდებობას ტოვებს, პასუხისმგებლობის ტვირთი ვისზე გადის? მართლ პარტიაზე, ვისაც ის, ვინც ის თავის დროზე წარადგინა და დაუჭირა მხარი, თუ არჩეულ მერზეც? არჩეული მერის პასუხისმგებლობა,
ჩალსახად არჩეული მერი ამ შემთხვევაში ლაშე ყუმახიძე მოიქცა სამწუხაროდ უპასუხისმგებლოდ. თუმცა ძალიან უპასუხისმგებლოდ, ერთია რომ ვერ მიიყვანა თავისუფლება მოსილება ბოლომდე, არ ვიცით რა მიზეზის გამო ეგეც პრობლემაა და არ გვითხრა და თან ამასთან ერთად ყველაზე უპასუხისმგებლობა გამოიხატება ყველაზე მეტი ალბათ იმაში, რომ წაგვართვა ჩვენ ბათუმელებს არჩევანის უფლება. თუ არ უნდა და მერობა წასულიყო, კაც ოღონ ისე წასულიყო, რომ ტექნიკური შეგულება კი არა ეღო და არ ეთქვა, რომ
თქვენ მასთან ჰქონდათ მუდმივი კომუნიკაცია, ახასიათებთ როგორც გაწონასწორებს.
აა, მუდმივი კომუნიკაციას ვერ ვიტყვი, ზირთაც მისა ტელევიზიო გამოსვლებს უსმენდი ხოლმე და რაღაცა იშვიათად ჰქონდა ხოლმე კომუნიკაცია, თუმცა
ახასიათებთ როგორც პიროვნებას, რომელიც იწვევდა თქვენში გარკვეულ სიმპათიას.
კი, რომელიც კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ რომელიც ჩემთვის იყო ადამიანი, რომელიც კომპეტენციაც უფრო მაღალი იყო ვიდრე მაგალითად რიჟვაძის კომპეტენცია, რომელიც იყო ზრდილობიანი ადამიანი, არ საუბრობდა ხოლმე სიძულვილისეინ და ხო აღნიშნეთ რომ ეგეც მიწევა ჩავთვალოთ და
აი ფიქრობთ თუ არა რომ ეს იქნებოდა ლაშა კომახიძის სურვილი, ან რის საპირწონედ, რის სანაცვლოდ, რის გამო შეიძლებოდა რომ ლაშა კომახიძეს ეს ნაბიჯი გადაედგა?
იმიტომ რომ
ჩვენ ზოგადად როცა ვკითხულობთ, როცა ვეკითხებით სხვადასხვა რესპონდენტებს, მასთან დაკავშირებით არის გარკვეული ინფორმაცია, ჩვენც ჰქონდა მასთან შეხება, ის გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში იყო, საკუთარი პოზიციები ჰქონდა, თუმცა მე მაინტერესებს აი ამ არჩევანის დროს
როგორ აიძულეს რომ ეგ აიგეთ?
აი რა კომპრომატი შეიძლებოდა ყოფილიყო, რის გამოც ამაზე წავიდოდა ლაშა კომახიძე?
გავიგე კითხვა, ოღონდ რაღაცა კარგად უნდა შევხედოთ იმ რეალობას, სადაც ვხოვრობთ. ეხლა ჩვენ საუბრობთ ლაშა კომახიძის იძულება როგორ გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა და ბიძინა ივანიშვილმა ლაშა კომახიძის კი არა, კაც ამ ქვეყნა პრემიერ-მინისტრები ზემიდია, რომ არაფერს გვეუბნებიან. პრემიერთან ერთი კი არა, ბევრი მიდის ესე. აი პრემიერმის დილას გამოვა და გვეტყვის ესე, როგორია რაღაც თათფერი უნდა ჩაატაროს. გვეტყვის რომ გადავიფიქრე, აღარ მინდა ბატონო პრემიერ-მინისტრობა და რაღაცა გადავწყვიტე, რომ წავიდე ზოგი მონასტერში, ზოგი ბიზნესში, არ ვიცი, რაღაცა დაში. ამის შემდეგ ბუნებრივია შეიძლება იმაზე რომ რა კომპრომატი ქონდათ ისეთ რომ ლაშა კომახიძე აიძულეს წასულიყო, რა ვიცი, არ ვიცი. ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა ასე რომ
ასე მინდა რა.
ვიღაცებმა ეგ ბიგვავები და ვიღაცებ ბოდიშკენ და ოსლებ ვიღაცები რო ყავს იმათ მოუთხეს რომ თუ გინდათ რომ ბათუმში არჩევნები მოიგო, ხალხი არ შეგხვდება, თუ გინდა რომ შეგხვდეს ვიღაცას უნდა დააბრალოთ. კიდე ნაციონალებს ხარ დააბრალებ და ეხა რაღაცა ქუჩის რეაბილიტაცია როგორ დააფთავენ რუსთაველის. ამიტომ ადგინა აი ვიზდავთ ლაშა კომახიძეს. კაუშეს ლაშა კომახიძე. ესე მოხდა ეგ ამბავი.
მოდი, აი მაგაც
სამართლიანობა. აი თუნდაც ის რომ დემოკრატიულობის
ქართული ოსმალა დემოკრატია ერთმანეთს ანტონიმები არიან. რა ქართული ოსმალა დემოკრატია?
აი, ნო მაგათ აი კარგი, აი დემოკრატიულობა ხო?
აი დემოკრატიულობა.
აი მაგზას გავყვეთ მაშინ, მოდი ერთ რაღაცას.
სახელით შეიძლებოდა თუ არა მაგათ არჩევნების ჩა. რატო არ წავიდა და უშოთ არჩევნებაზე, თვითმმართველობის არჩევნებაზე თქვენი აზრი? და რატო მიიღო მაინდამაინც 15 ივნისისთვის ეს გადაწყვეტილება, სადაც უკვე ბათუმელებს წაერთვა შანსი რომ არჩეულიყო ქალაქის მერი? დიახ, მაინტერესებს ბატონო.
მოკლედ, რა, იმიტომ წააგებდა თვითმმართველობის არჩევნებს, ცალსახად წააგებდა, მაშინ აქ მსგავსი ტიპის სტუნება ქონდა, რომ მას შეეძლო ჩვენ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ბათუმში ყოველდღე დანიშნული მერი. მას ამის უფლებას არც კონსტიტუცია აძლევს და არც კანონმდებლობა, ამის უფლება აქ ხალხს რომ აირჩიოს მერი, მაგრამ ამ სტუნებას ვერ გაუძლოთ. პირველი ამბავი ხო არის, ბიზნეს მენეჯმენტში ყველგან ამას აკეთებს, ხალხს ართმევს თავის კონსტიტუციურ უფლებებს.
ბატონო გენო, ჩვენ უკვე ქალაქში ყავს მერის მოვალეობის შემსრულებელი დანიშნული და ეს იქნება არჩევნებამდე, დაახლოებით ერთ წელზე უფრო მეტი დროა მანამდე. რა ტიპის მართლობა მივიღებ თვითმმართველობაში?
რა ტიპის მართლობა? აი წაღან თქვენ საუბრობდით იმ სამართლიანობაზე, თუ ასე ვთქვათ,
იმ
სამართლიანობაზე, თუ ქართულმა ოცნებამ თუ რამდენად ესე იგი სწორად და ან კიდე რა კომპრომატები დაუდო ლაშა კომახიძეს, რა იყო მიზეზი და ასე შემდეგ და ასე.
რა შეიძლება უნდა ყოფილიყო?
აი ერთი რაღაცა ჩიქოვანი თუ არ ვცდები იყო აჭარის საავტომობილო გზების ხელმძღვანელი, ხო? და თუ არ ვცდები 2016-17 წლის აუდიტის დასკვნით, ხო, ამ ადამიანზე არის პროკურატურაში საქმე აუძრული და ახლა აი ამაზე მეტი პარადოქსული რა უნდა იყოს, რომ კაცე პროკურატურაში საქმე დევს და იმის ადამიანი მოყავს მერიაში და ადამიანი, ხო? აი ადამიანს უშვებენ ჩაულებრივად მერიიდან და თანაც აი თქვენსავეთ, ხო? აი ბევრი, აი ძალიან ბევრი კითხვითი ნიშნები არის საზოგადოებაში ჩვენთან, მათ შორის პოლიტიკოსებთან, ამიტომ იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკოსები ვირძვით, რომ მოვიდეთ, რომ აი ქვეყანა რაღაცნაირად შევცვალოთ, უკეთესი გავხადოთ, ადამიანები გარბიან, გამიგე? აი მათ მოვალეობებს ასე ყრიან ჩვეულებრივად და გარბიან. ესა აი სიმხდალე, ეს ბრძოლაა, ხო?
თქვენი აზრით არჩილ ჩიქოვანიზე არჩევანის გაკეთება იქნება მართველი გუნდისთვის წამგებიანი?
მართველი გუნდისთვის უკვე წამგებიანია, რაც გააკეთა, გამიგეთ? იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ხალხის არჩევანს უთხრა, რომ იცით რა, თქვენ არ მაინტერესებს, მე ჩემი გეგმები მაქვს და აი თავის გეგმებს ალაგებს, გამიგეთ? რომ 2020 წლის მერე კიდევ დაარჩეს, იმიტომ რომ ის ხეები ათრიონ იქიდან იქამდე, მერე კიდევ იქიდან იქამდე და ნუ ბოლო-ბოლო რაღაცნაირად აი ასეთი სიტუაციაში რა, ასე ცისფერიფერი კი აქვთ მათ დროშაზე და აი ამ ფერ ცისფერ ასე თქვა მოვლენების ქვეშ გამყოფონ მთლიანად რა.
თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი შემოგვიერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, თორნიკე რიჟვაძე საჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე მისი დანიშნვის შემდეგ ორი პირდაპირი წესით არჩეული მერი ტოვებს თანამდებობას. თქვენ როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებებს მერების და ზოგადად რეგიონში თვითმართველობებთან დაკავშირებულ საკითხს, როგორ განიხილავთ?
ვაი დაახლოებით დაუბრუნდით 2012 წლის წინან 2012 წლამდე არსებულ სიტუაციას, როდესაც ახალი გუბერნატორი მიდიოდა სადმე, მე მას სასურველი მერები უნდა დაეყენებინა, უბრალოდ მაშინ პირდაპირი გარჩევითობა არისო და ნაციონალური მოძრაობის დროს ბევრად მარტივი იყო ამათი შეცვლა. ასე რომ წინსვლის მაგივრად რომ გაგვეძლიერებინა თვითმართველობა და უფრო მეტი ასე ვთქვა დამოუკიდებლობა მიგვეცა, უფრო მეტი თავისუფლება, ჩვენ მივიღეთ საპირისპირო სიტუაცია, რომ არჩევნების წინ უბრალოდ ხდება მაქსიმალური კონცენტრაცია ძალაუფლების და ერთი ვერტიკალის მიმართ დამორჩილება ფაქტიურად თვითმართველობის ყველა ხელისუფლების დროსაც იყვნენ ძირითადად ცენტრალური ხელისუფლების, აღმასრულებელი ხელისუფლების ადგილებზე წარმომადგენლები და მათი საარჩევნო შტაბები არჩევნების დროს და დაახლოებით იგივე გზით წავიდა ახლა ქართული ოცნება. ძალიან სამწუხაროა.
ბატონო ირაკლი, რა ზიანი ადგება ამით ადგილობრივ თვითმართველობებს? და კიდევ ერთი, როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ დეცენტრალიზაცია არის მისი მთავარი კურსი, ღებულობს სტრატეგიულ დოკუმენტს და ადგილობრივ თვითმართველობების გაძლიერებაზე ვსაუბრობ, თუმცა საპირისპიროდ მერის არჩევის საშუალებას ვართმევთ ბათუმელებს, ეს რაზე მიუთითებს?
მიუთითებს იმაზე, რომ სტრატეგიული დოკუმენტები და ზოგადად პოლიტიკის დოკუმენტები კეთდება ძირითადად უცხოელებისათვის, რომ ანახონ რაღაცა დოკუმენტები აქვს და რეალობაში პოლიტიკას ტარდება სრულიად განსხვავებული. სტრატეგიის მიღების შემდეგ ერთი კანონი მიიღეს, რომ თვითმართველობის შიგნით საკურორტო ზონები შეიძლება, საკურორტო ზონების და დასახლებების, როგორც არის თქვა, ბაკურიანი, ბახმარო, ან თქვენთან ბეშუ, შეიძლება მათი მართვა მოხდეს ცალკე სიპების მეშვეობით, ანუ თვითმართველობა კი არ მართონ არამედ სიპები მართონ, არანაირ სტრატეგიაში ეს არ ეწერა. ამ რამდენიმე დღის წინ პარლამენტმა კანონი მიიღო, რომლითაც გადაწყვიტა, რომ დაეკეთებინა ძალიან ხარჯიანი უფლებამოსილებების დელეგირება ჯანდაცვის სფეროში ადგილობრივი თვითმართველობისათვის ოღონდ სტრატეგიაში, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ მივიღეთ, არც ერთ არც ამეორე ნამდვილ საერთოდ საუბარი არ იყო. რაც იმას მიუთითებს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთი არის რაღაცა პოლიტიკის დოკუმენტები, რომელსაც ხელისუფლება შეიმუშავებს და წარადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე, იმიტომ რომ თქვას, რომ აი შევიმუშავეთ და ჩვენ რაღაცა გეგმა ზომიერად 4-5 წლიანი საშუალო დამოვადიანი დაგეგმით მუშაობ. რეალობაში შემდეგ ნაბიჯები რაც იდგმება, უბრალოდ არანაირად არ ესადაგება ამ სტრატეგიას და რეალური პოლიტიკა გატარებული ხელისუფლებისაც ხდება იმ დეკლარირებულ მიზნებს, რომელზეც არის საუბარი ხოლმე მაღალი ტრიბუნებიდან, რომელზე ცენტრალიზაციაზეა ლაპარაკი. დეცენტრალიზაცია თითქოს მრავალწელი არის ამ ხელისუფლების ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ბოლო 5-6 წლის მანძილზე ერთი ნაბიჯი მითხარით დეცენტრალიზაციის მიმართ გადადგმულ.
კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, ბატონო ირაკლი. დღეს ვის ხელშია ბათუმელები? ვიცით, რომ ყავს დანიშნული მერი, რომელიც მანამდე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის აპარატს ხელმძღვანელობდა და ასევე მაინტერესებს, რამდენად მგრძნობიარე არიან ასეთი გადაწყვეტილებების მიმართ მოქალაქეები, როდესაც მათ 56% დაახლოებით მოსახლეობის 56%-მა გამოუცხადა მერს ნდობა, ეს მერი არგუმენტების პასუხების გარეშე ტოვებს მოქალაქეებს, მიდის და თქვენ როგორ შეფასებთ მოქალაქეების მგრძნობელობას ასეთი გადაწყვეტილებების მიმართ?
სხვათა შორის მერმა თავდასე პასუხის გარეშე არ დატოვა ერთი რამე კითხვა, რომ არ გადამდგარიყავი ქალაქისთვის უარესი შეიძლება მომხდარიყო, რაც მას მიუთითებს, რომ ის ბერკეტები, რომელიც გააჩნია ცენტრალურ ხელისუფლებას, ეს ბერკეტები არის პირველ რიგში ის სისტემა, რომელიც დაახლოებით 15 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა 2008 წლიდან, ალბათ, რომ თვითმართველობას არაფრის გაკეთება არ შეუძლია ცენტრალური ხელისუფლების ფინანსური დახმარების გარეშე, რაც აიძულებს მერებს იყვნენ აბსოლუტურ მორჩილებაში. იმიტომ რომ თუ კი მან არ მიიღო ფინანსური დახმარება, უბრალოდ გარეგანათების ნატურას ვერ შეაკეთებენ. და ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია სხვაშოს მოსახლეობაც ხედავს ამას, რომ თვითმართველობაზე სამწუხაროდ ბევრი არაფერი არ არის დამოკიდებული. ეს არის მართვის სისტემა, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორებს ჩამოყალიბდა წინა ხელისუფლების დროს და სამწუხაროდ გაგრძელდა ამ ხელისუფლების დროსაც. ამ წინა ხელისუფლებას უშველა მაინც და მაინც ამ ამბობა და არ ამგონი არც ამ ხელისუფლებას უშველოს, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ეს ადმინისტრაციული რესურსი ვეღარ ახერხებს არჩევნების მოგებას, რის გამოც გაკეთდა ეს თავის დროზე რო ასეთი ერთიანი ვერტიკალი ყოფილიყო, როდესაც მთავრობის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირიდან თბილისში დამთავრებული ბოლო სოფელში საქართველოში ზღუნებულიდან ერთი პარტიის ქვეშ ყოფილიყო. ეს სისტემა დაახლოებით 15 წელია ქვეყანაში არის 2005 წლის არჩევნების შემდეგ. 2012 წელს ამან ნაციონალური მოძრაობა ვერ გადაარჩინა და წააგო არჩევნები. და მე ვფიქრობ, ვადრე თუ გვიან ეს ზვირა დაუჭრება ამ პარტიასაც.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები და უნდა დაგემშვიდობოთ, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ბატონო გიორგი, ბატონო გენო, ორივეს მინდა კითხოთ. ჩვენ ვიცით SMS-ი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, ვიდრე ლაშა კომახიძე გააცხადებდა უკვე თანამდებობიდან წასვლის შესახებ ინფორმაცია. ლაშა კომახიძე ითხოვდა სანაცვლოდ თანამდებობას, უბრალოდ პარლამენტში, სიაში, ესე ვთქვათ, მოხვედრას. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, შესაძლებელია ის აღმოჩნდეს ამ სიაში თუ გისმენთ ბატონო გენო?
ხო, კი ბატონო. მოკლედ.
ძალიან მოკლედ რომ დავასრულოთ.
გასაგებია, რომ აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე
ანუ დაფასდება თუ არა ლაშა კომახიძის
ხდის რა
გადაწყვეტილება.
აი, ორჯერ მეტად სამარცხვინოს ხდის აი ამ გადაწყვეტილებას. აი, ყველანაირად აი გოგონარი რაღაცა გააკეთა რა, აბსოლუტურად ყველაფერს აი ხაი ხაზი გადაუსვა ადამიანმა და ეს გააკეთა ქართულ ოცნებასთან ერთად. აი, ეს არის გუნდური, მათი გუნდური მუშაობის პრინციპი და მე ერთმანეთში ვაჭრობა გამიგეთ, რომ აი მე ამას თუ დაგითმობ, შენ ესე იგი მე სიაში შემიყვანე, რომ მე 1-4 წელი არ ხეინათ ვიცხოვრო. სამარცხვინოები არიან და თავიდან ბოლომდე
აი ეს ასეთი პრაქტიკა არსებობს უკვე თუ გავხსენებთ
აჭარის თავს. აი, გასაგებია.
არა, ეს დაუფასდა.
ჯერ ერთი, მე ვფიქრობ, რომ იმაზე მეტი უფლება მოვალეობა მიანიჭა ხალხმა და იმაზე დიდი ნდობა, ვიდრე კიდევ რა რაღაცა დეპუტატობა, სადაც უნდა ამთქნაროს და უნდა იჯდეს, იმიტომ რომ აქტუ საქმე ვერ გააკეთა აღმასრულებელ ორგანოში, სადაც არა დაახლოებით 200 მილიონზე მეტი საბიუჯეტო განახარჯი აქვს და უნდა გახარჯოს და უნდა მოუაროს. ხო, ახლა ნაკლები აქვს, ხო, მით უმეტეს. და ელემენტარულად აი ამას ვერ მოუყარა თავი, ხო? იმან
დავასრულოთ და ბატონოგენო ბატონოგიეთ
სამართლებრივი
არის ეს ძალიან მოგვივიდა იმის ლაშა კომახიძე ყველა ზრთულ მდგომარეობაში ეხლა მე მგონი და რა ვიცი მე მეც არაფერს ვიტყვი იმაზე ხოლო რაც შეეხება იმ ბატონ ირაკლი მელაშვილს მინდა გამოეხმაურო ერთ სიტყვაში დაყენება ეხლა რომ ნაცვლად მოძრობის დროს თვითმართულობა იგივე მდგომარეობაში როგორც ეხლა მე მგონია რომ მის სიმხრიდან არ უნდა ყოფილიყო მსგავსი განცხადება პირველი ის რომ ინსტიტუციონალური განვითარება თვითმართულობის მართლა დაიწყო 2006 წლიდან განსაკუთრებით საარჩევნების ჩატარდა ეს იყო ნაცვლად მოძრაობის დროს და ახლა პირდაპირ წეს არჩეულ კაცს გადავაყენებთ თანამდებობიდან ისე რომ არაფერს გვეტყვის თუ საკრებულო გადააყენებს იმას რა ქვია გამგებას ამაში თუ შეხოვება არ არის კარგად გქონია მაშინ საქმე მოკლედ არაფერი უშველის ბიძინა ივანიშვილს მინდა თქვა
ტექნიკური მხარე არის გამიგე მთავარი არის როგორი მართველი ხარ გამიგე თუ მოინდომებ ადამიანი ყველაფერი გამოგივა არ ინდომებს ეხლა
სამწუხაროდ ხარ თამოგვეწორად რომ ჩვენ საეთერო მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის მე კიდევ ერთხელ მინდა დავა კონკრეტო მართალია ქალბატონი ნატალია ჩვენი საუბრის დასაწყისში აცხადებდა რომ აპირებდა გამგზავრებას მთაში თუმცა ის თანახმა იყო რომ გადაცემაში მიიღო მონაწილეობა ამ დროისთვის ისევ გათიშულია ნატალია ზოიძის ქართული ოცნების წევრის ტელეფონი და ვერ მოვახერხეთ მისი ჩართვა კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე და ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გენო თებიძე პასუხობდნენ ჩვენს კითხვებს. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევა ნაცრუშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.